Everybody be cool, this is a robbery!
Radio Kulturan.
You fucking pricks, move!
Kultur Kubowa.
Execute every motherfucking last one of you!
Egunon entzule guziak, egunon Maite.
Egunon.
Maia aztuntako Kultur Kuboaren beraz emankizuna duzu hor. Herri urratzen biharamunean, eta, bo, ala ere, fresko gatoz. Eta, beti bezala, berri betxekin abiatuko dugu emankizun hau, nora teramaten gaituz.
Hola, xeba, ni proposatuko izuete aireatzea pixka bat, metro batzuk eta kilometro batzuk hartzea. Eta kontatuko izuet, ba, Pakistaneko hegazkin piloto bati gertatutakoa. Protagonistaren izena da, Amir Akhtar Ahmise. Kasua da, piloto famatu bat eta eskarmentu handiko piloto bat izatetik, ba, langabezira pasatzea gertatu zaiola. Zeren hegazkin piloto izateaz gain, bera formakuntzetaz arduratzen zen bere konpainian, eta ordun eman zioten lan bat, zen Karachi eta London arteko buelo horren baitan, praktiketan edo formakuntzan zegoen piloto baten ardura hartzea.
Karachi eta London, ez Garasi eta London.
Ez, olexe, ez. Momentuz Karachi eta London artean izan zen. Eta, pues ez dakigu, gure lagunak omen pentsatuzun ikasketetan ari zan kide hori edo lagun hori ondo moldatzen zala beragabe. Ordu momentu batean erabakitzen du kabinatik ateratzea. Badoa, diru asko ordaintzen duen bidaiaren gana, gune berezi hortarat, eta
VIP gunerat.
Eseritzen da bertan, eta kuluska txiki bat egin zuen gizonak. Eta orduan, irureon bidaiai horiek utzi zituen nola baite praktiketan, edo zegoen piloto horren eskutan. Jakin bar dezue ezela zer gertatu bidai hortan, orduan agian formatzaile honek irizpide hon hartu zuen edo konturatu zen langile fin zeukala momentu hortan gidari gisa, baina noski konpainia erabaki du botatzea langabezira. Zergatik, beti aipatzen dugun bezala, sare sozialek sekulako botera dakatela, eta noski bip gune hortan bidari gisa zijun pertsona batek argazki bat atera, zabalduzun sare sozialetan, eta horren ondorio sekulako kanpaina bat antolatu zen piloto horren kontra, hasian kanpainak ezun bota nahi, zeren pilotoen sindikatuko dolkarteko burua izan dakoa zen, orduan aipatzen nuen bezala itzala handiko gizona, edo eskarmento handiko pilotoa ere, eta baina azkenikan presiopean ere, etxera igorri zuten.
Horrek erran nahi du, sare sozialak sindikatuak baino podere gehiago
horrek gogeta txiki bat egiteko ematen du. Gutxienez Pakistaneko gobernuan ikasuan argi dago eragina hori sentitu dutela.
Gogeta, baina ez lokuskaldia edo ez dakit nola ezan.
Holaxe, bai. Erne eta ondo ernaturik egon behar da, zeren olako gerta daitezke.
Mi esker, nik soinu bat pasatuko izut, ara... ez dakit musika hau gustukoa duzun?
Ez dakit musika den edo xantirra badan, hori zer da, hori lantegi batean lana, egiten, bata nor, baita.
Ez zirain urrun. Pentsa ezazu, soinu hori, hor, ez dakit, hogeita mar segunduz entzuten ari gira edo segundu batzuz. Pentsa ezazu, asteburu oso bat, zure etxean olako soinu bat entzutea. Ara, pentsu dut zinatekela biziki eroso sentituko, baina hori gertatu da inzuzen ere Txinan, eta gizon batek, pixkat hori bere osokideekin zituen arazo batzuk, arrabotz arazo batzuk, eta omen bere auzokideak denbora guztian oiukari zirela, gatazkan, eta ez dakitze, eta aurrak oiuka, eta kriston arrabotzak egiten. Zomait alditan, joan zen hau zokiden gana, eta galdetuz otoi arrabotz gutiago egiteko, sustut gauean zen, eta berantarte ari ziren oiukatzen eta arrabotz egiten, eta egun batez aspertu zen. Interneten bidez erosi zuen xantirretako makina bat, vibratzaile bat o paretetan ezartzen dela eta beste, hau zuen paretan finkatu zuen tresna hori, eta beraz, asteburu osoan utzi zuen pisturik, bera joan zen, asteburuz joan zen etxetik kanpo, eta biztan da osokoak zieran joan ziren osokoaren gana ikusteko zer pasatzen zen, ikusirik ez zuela arraposturik emaiten polizia ditu zuten, polizia ere aurkitu zuen etxea utzik, eta behaz bueltatu zelarik hor izun bat eman diote, baina azkenean uste dut osokoen artean ja konturatu direla arrabotzen garrantziaz, eta bat abesteari zin egin dute ez zutela gehiago arrabotzek egingo edo kasu emango zutela. Zelako erabakitara eta ailatu erdie den batzutan jendea edo zelamako erokeriak egiteko prest.
Bueno, baina garai hontan nun auzokide asko ibiltzen direla belarra mozten edo zen ordutan olako masinekin eta baten batek agian ideiak hartu ditu. Orduan Ramar Diego hori bezalako experimentazioak Txinan egiten baldin badari ongi, Euskal Herrian egiten baldin bada sortatu daiteke gatazka txiki bat.
Ados, jakin dezazue hala ere motivatua baldin bazarete olako tresna baten erosteko interneten bidez, onta 38 iunetan beraz salgai dela 20 €, beraz, ara, huaitatu berko duzu epizkata txinatik etortzeko denbora, baina hor duzu atera bide bat.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta joan den astean Lirale konpainiarekin dantza aipatzen ginuen harta beraz ikuskizun berria prestatzen ari baitira. Aste honetan gaur egun ikusten alden ikuskarri sigarri eder bat beraz deskubritzeko parada eskainiko dautzuegu. Eta Maite elkarrekin joan ginen eta zu ere elkarrizketa interesgarri bat egiteko parada izan zenuen.
Halaxe da, bai, berez da atxa. Da emankizun horren edo ikusgarri horren izena, berez Korbino koreografoa ezagunak antolaturiko azken ikusgarria, Baionako antzokian eskaini zuten lehen aldikoz, Baionako antzokia bete intzan emanaldi horrendako, eta erran bar da benetan aski magikoa dala atxa, ez? Hain zuzen ere maila horrekin jokatzen du, ez? Nolabait euskal dantza eta garaikidea ederki nahastirik eta magiaz beteriko historia bate kondatuz, eta aukera izan genuen Korbino aitarekin hitz egiteko, baina jakin bar da atxa ikusgarri hortan badagola baitare bere alaba, Naia Korbino, dantzaria eta dantza irakaslea bera, eta aukera izan genuen berekin hitz egiteko, eta bere lehenengo sentimenduak hartzeko justu ikusgarria bukatuta gero.
Bai, taulen gainean baitzen entzun dezagun.
Eguna, ni Naia Korbino deitzen naiz, eta atxa ikusgarrian hartzatzen dut, dantzarian iz.
Bai, atza ikusgarria aurkeztu duzue Baionako antzokian, elkarrezketa hau justu ondoren egiten dugun, zein da zure sentimendua, pentsatzet orain dikan sentimenduk daudela hor.
Be, astapenean biskat beldurtuan nintzen, eta izgarrizko antzuki bada, eta lehen aldea da olako antzuki baten, olako leku baten dantzatzen dugula. Beraz, astapenean biziki beldur eta sartu naizelarik estenaren gainean, profitatu dut, me bikaina izan da, eta zinez, eta publikoa ere magikoa izan da.
Bai, epatu dezagun pixka bat, dantzari tropa hori, zeintzu zehazte, nola elkartu zareten, eta hau da zuen lehenengo lan elkarrekin?
Beraz, tropa hori dantza sarean daitzen da, ez da talde bat dira talde anitz elkartuak, badugu lagunekin dantza taldea, Bardozekoa, Leinua dantza taldea, Hiriburuko dantza taldea, eta ere Errenteriako taldetik eraintza taldea baditugu bi dantzari ere. Beraz, hiru talde dantza sarean.
Eta nola sortu da sare hori edo nola alkartu zarete? Justu sorkuntza honen dako edo lehenagotik bazenuten harremana?
Jadanik sare hori beraz sortua izan da, federazioak sortu izan du. Duela urte bat edo bi urte. Horren inguruan, beraz, Olburua da taldea initz elkartzea, bestak ezagutzeko, eta atxa da gure lehen ikusgarria, baina ere egiten ditugu moduluak, eta beraz horren inguruan ere da dantzariaren formakuntza egitea. Eta bada ere Zabala modulua kontserbatorioan, eta da dantzasarearen zat ere, eta beraz zinez dantzasarean beraz elkartea, da dantzaria formatzeko eta ere beraz elkarlanak egiteko atxa bezala, eta atxa da gure lehen elkarlana.
Eta berez, atxa hortan elkarlana izan da dantzarien artean, baina baita ere koreografoen artean, ez?
Bai, berez izan dira, beraz lehenik Julien Corbino, bera da euskal dantzari bat, tipidanek dantzaiten du euskal dantza, eta gero beraz badugu ere Natali Verspest, Malandean bale biarritzeko dantzari zahar bat, eta ere Letizia Cheverri, bera da garaikideko dantzari bat. Eta beraz, iruak elgarrekin, atxa sortu dute, eta denak badute, bakotsak badu bere dantza egdiko moldea, eta beraz, denak elkartu dira, ideiak hartu dituzte, denak elgarrekin, atxa sortzeko.
Eta aurkeztu dezagun bion artean, nahi baduzu, atxa zer da? Berez pasatzen da, nolabait ganbara batean, ganbara utxu batean, un badire gauza anitz,
bai.
Erdi lo direla, erdi hilik.
Ez da, sobera ganbara batean da ganer batean, normalki, bai. Eta beraz, denak panpinak gira. Eta, bai, onkerren duzun bezala, hilak edo batzutan bizi hartzen dugu, eta atxak bizi emaiten digu. Da, gure atx magikoak bizi emaiten digu, hasta apenan pixkat... ikusi duzun bezala, piskatilak gira eta gero, gerozta geroako, bizi hartzen dugu.
Bai, eta berez, atxak bizitza ematen du, eta dantza ekartzen duen, eta esango nuke, mota ezberdinetako dantzak baitare elkar agertzen direla.
Bai, beraz, jadanik bada euskal dantza, beraz badugu Zuberoko dantza, Gipuzkoako dantza, badugu ere San Petrike, eta garaikidea ikusi duzun bezala, banakoa, berriz ikusia, badira dantza desberdinak atxan hori dena.
Eta, atxa ikustera detorriko den publikoari, esan behar diogu, deskubritu dugula, fandango balio dula, munduko soinu guziekin dantza egiteko.
Bai, hori bai. Eta ikusiko duzu, atxa etortzen bazizte, ikustera, ikusiko duzu nola den, eta musikak ere zerbaitek hartzen du gure koreografiari, eta zinez magikoa da.
Ba, eta itzein dezagun pixka bat zuri buruz, zuretzako pentsatzen dut, dantza pixka bat atxa dela baitare zure bizitzan, ez?
Dantzarik gabe ez dakit nola egin nuen, beti dantzatzen dut, egunero dantzatzen dut, baitu nire ikasketak ondoan, baina ez da zaila da dantzaz bizitzea, baina dantzarik gabe ez dakit nola egin gonuken.
Nola etorri zaizu, pentsatzen dut etxetik etorri zaizula, atxa hori etorri zaizula etxetik, ez? Bai, baina nola izan ziren zure lehenengo urratxako orde dantzan edo nola gogoratzen duzu?
Ez dakit, nire aitak dantzaten zuen, eta beraz berarik ikusi nuen, eta oldarra dantzataldean hasi dut, ez dakit zenbat urte nituen, berba hamar urte, eta han ere bada klasikoa, eta hor beraz klasikoa deskubritu dut. Eta gero konserbatorioa joan iz, mea amasai urterekin, eta klasikoa hasi dut, eta hor duela urte bat garekidea hasi dut, eta bait, hanfet, handitzean dantza gehiago maite dut.
Eta pentsatzen gainera horrek mundu berriak deskubritzera eraman zaitula, ez? Estilo batetik abiatu, gero beste estilo batzuk ikutu, beste pertsona batzuk ezagutu.
Bai, motxixo hori dantzak hori dena ekartzen du.
Bai, azaldu barko bazenu zer den dantzan zuretzako, hitz batean, labur bildu bat bazenu zer den dantza, zer da zuretako edo zer ekartzen du zure bizitzai?
Dantzarekin dena egiten aldugu. Gaiten ez duguna, egiten aldugu gure gorputzarekin. Eta gauza batzu, zeila dira jaitea edo azaltzea eta dantzarekin dena baiten dugu.
Zorkuntza egiten dituzu, gaur bezala ez atxarekin, baina baita ere irakaskuntzan zaude, bai. Ikasle dituzu. Pentsatzen dut hori beste zerbait dala bere zailtasunekin edo gauza honekin.
Bai, hori duela urte bat kontserbatorio naizela ikasten. Eta gauzainit deskubritu ditut eta ikasi ditut nire ikasleekin. Eta hori ere bikaina da, ez da bat ere ber mundua eta ez da ere... Eta gainera erakasle izan nahi dut gero, fisikako erakaslea, beraz dena ikasten dugu eta talde bat kudeatzen eta gero transmisioa ere. Dantzaren transmisioa zinez bikaina da.
Ba, pentsatzen dela beste modu bat bizitzeko dantza baitaren, beste, pertsona txiki horien, horiei esker, ez da?
Bai, hori da.
Xantza hon, ez, sorkuntza honen dako, eta jarraitzeko zure dantzara pasio horrekin. Eta uste dute, azken galdera bat dugula hemen, dantza ikasle batek, ze izena du?
Mikel Etxebarria.
Eta ze galdera egin nahi duzu nahiari?
Nork edo zerk eman zizun ideia gure irakasle izateko?
Egi azki, ez zuten gehiago nehor kontserbatorioan irakaslez. Eta beraz, nera eta kontaktatu dute, ba, hendik hori egin nahi nuen, eta irakaskuntza zinez maite dut. Beraz, galetu didate eta hendik adosekan dut.
Hora, xe. Ta hori da atxa, ez guziona. Bai, dantza egiteko, bai? Bo, ba, mil esker, eia, eta basean txandia, ba, zure proiektu guzien, dako?
Mil esker egin.
Agur.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Eta zinaz, gomendatzen dugun, bueno, ikusteak gomendatzen dugun obra bat, beaz hor ikasli gazte batzuk, musikari aparta batzuk, historia zinez unkigarria eta ritmoan gero eta beraz harinago eta ederrago doan ikuskizun bat, ezta?
Olaxe da, bain uste kutsu poetiko handia daukan ikuskizuna, eta bo, gero elkarrezketan aipatu dugu, nola lortzen dan, denondako ezagunak diren euskal dantza batzuk, beste ritmo batzuen menpe jartzea, sekulako maila artistikoarekin, ba, komentatzen genuen, ba, sorkuntza ikusita gero, bazela sorkuntza bat euskal dantzaren inguruan egindakoa, baina ez bereziki euskal publikoendako zuzendua, hau da, nolabait publiko zabal batendako baitare, Euskal Herrian zen Euskal Herritik kanpo erakusteko moduko sorkuntza delakoan gara.
Atxa, ikuskizuna beraz. Eta, ara, azken urte horietan, modan edo izigarrizko arrakasta bildu duen talde bat, Belako, Mungikoa bizkaitarra, eta bat diska berri bat prestatzen ari direla, ustut, duen sartzerako, buru hilarako, dolako zerbait, eta lehen ikutu bat ukeiteko, lehen bideo bat edo kantu bat plazaratu dute, Render Me Numb, eta ustut azken demoraldietan jorratzen dituzten soinuak, errango nuke larogeita marra markadako bomba talde elektronikoak, Joy Division edo Cocteau Twins edo olako giroetan sartzen digutela, eta zinez ongi egiten dutela, Belako Render Me Numb entzun ezagun. Ara, ikusten da, belako taldeko kideek, egiten dutela musika pareian, plazerrez eta ez bat ere modan diren soinuekin, eta ara, ondoko diska, beraz, pentsu dut, jendea initzek izango direla, entzuteko gogoekin, baina, horreino, denbora pixka bat itxaron berko dela, Render Mi Num bentzuten ginuen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Eta baigura mendirat eramaten zaituztet orainokoan, hor, beraz, Azparneko lurraldeko teknikariek gomidatu zuten, beraz, botanista den Jon Sodupe, Donebane Lohetsuneko baratze botanikoan ari da bera, eta Lekuineko aur batzuekin izan zen ibilalditxo bat egiten eskolako aurrekin, baigurako mendietan, eta salduz, pixkat, landareak, zuaitzak, eta ikusten alziren gauza desberdinak, eta segur naiz, urkia, zuaitza, ez hau tzen duzula, Maite, baina segun naiz edo gauza batzuk deskurrituko dituzula hor Jon Soduperen azalpenekin, entzun dezagun.
Radio Kultura.
Han hemen geldituko gira. Han hemen aipatuko dizuet gure ibilaldian ikusiko dugun azken arbola.
Puntu eus.
Eta arbola honek badu berezitasun bat. Kusi zute ze kolore duen? Azalak, arbola honen azalak, ze kolorea du?
Zuria.
Zuria da. Oan, arbola hori biziki erresada ezagutzea. Zta hemen atxematen dugun zuhaitzetatik bakarra da izatea olako azal zuria. Beraz, neguan, udan, edo noiz ezagutzen alda. Eta badu azal zuri hori. Bakizuten hola deitzen den zuhaitz mota hori? Ez? Euskaraz urkia deitzen da, frantsesez le bulo. Oan ez le bulo lana bezala, baina erran ez berri narratun du. Eta beraz, zuhaitz honek badu berezitasun bat. Han ikusten duzute azal zuri hori hor. Azal zuri honekin goxokiak egiten dira. Adibidez. Goxokiak. Goxokiak. Azal honekin egiten da gauza azukratu gustu duen gauza bat. Xilitola daitzen dena, izena berezia da baina. Eta xilitor hori erabiltzen da mentazko xingomak egiteko eta olako goxokiak egiteko. Beraz urrengoan, xingoma bat jaten baduzute, eta idatzia balima da azukregabeko xingoma, itzuli, eta esegur naiz barnean xilitol atxemango duzutela. Eta beraz, urkiaren azara erabiltzen da xilitola egiteko azukratu gustua du, eta ere fresko gustu bat ematen du, hortarako mentazko goxokietan eta initzetan erabiltzen da. Beraz, oroituko zarete, urkiak, azal zuria du, ostoak ere ikuste dituzute hemendik, hola sortu berriak dira, baina ze nolakoak dira ostoak. Hurbiltzen naiz. Egira, ze forma dute ostoiak? Luma, boa, sobera da ere. Forma begiratzen badugu, hola, ostoak berak pixkat iruki forma du, ez? Iruki bat. Triangelua edo iruki forma. Eta bazterrean begira nolakoak diren ostoak. Ostoak begira, zer badugu bazterrean hemen? Badira puntiak bezala, hortzak, erraten da, ostoa, hortzduna dela. Beraz, oroituko zarete, urkiak azal zuria du, osto, iruki formako ostoak, eta bereziki azalarekin. Zer handut, bai, goxoki batzuetan erabiltzen zela azalak xilitola egiteko, eta xilitol hori goxoki batzuetan erabiltzen zela. Ikusuzte, landarekin gauza asko egiten da.
Radio Kultura.
Orain joanen gira beste toki batetara. Eta han beste landare mota batzuk aipatuko ditugu, zuhaitzak edo arbolak ikusi ditugu orain. Eta orain beste landare mota batzuk ikusiko ditugu, iratzeak joanen gira ikustera.
Puntu eus.
Ara, eta Jon Sodupeperen azalpen guziak ondoko egunetan deskubritzeko parada izanen dituzue Radio Kulturan webunean, nola ez, baita ere Jon Sodupeperekin eginitako elkarrizketa interesgarri bat nun gogoetatzen du pixkat hori gure gaurko edo gaurko gizartearen lotura edo dugun lotura naturarekin eta beste. Ikusi duzu urkiarekiko
eta bai, sorpresa
gustuko zira, zure.
Bezunikien erabiltzen zala goxuki egiteko.
Ara.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Musikarekin einen dugu orain pausa bat eta zuk aukeratutako kantu bat Portugalera eramaten gaituzu.
Horaxe, zen ebo, harrigarria bada ere, baina ikusteko radiokulturan aski irekia garela baita ere, ba, aipatuko dut Eurovision.
Ai.
Ai, Eurovision gertatu dela, joan den larun batean, ba, egizu azken urteotan bilakatu dela, nahiko espektakulo friki, bai bozketa sistemengatik, baina batez ere, ba, ingeles mundutik emanden asimilaziotatik. Hau da, garaian sortu zen, ba, nola baite, ba, lehiaketa hori, Europaren anistasuna erakusteko, eta herri bakoitzan ematen ziren, bo, ba, musika motak, hizkuntzak, kulturak tabarrekoak, baina denbora ez boderioz, alde batetik espektakulo hutsa, aipatzen un bezala, edo gure gazte gumeek esate duten bezala, friki xamar bilakatu da azken urteotan, eta batez ere, ba, ba, estatu gehienek amore eman dute, eta inglesen aurrean, ba, sekulako zeatan urratsa eman dute. Hau da, iaia abesti gehienak pop antzekoak dire, eta gainera saiatzen gara hitz bat edo hitz batzuk beti ere inglesez sartzen holan pentsatuta, ba, erresago dala, ez, ulertzea eta barrekoan, ez. Ba, aurten, Portugalek egin du beste pario bat, hartu du abeslari bat jazz mundutik etortzen dala, erreferentzi musikalak, nik esango nuke, aski kulturalak dituna abeslari gazte bat, oso ezaguna dan, ez, bere arrebak ezarri ditu, ba, nolabait melodia horren hitzak, eta horrek eman du, ba, nolabait fadoan oinarrituta, ba, abest bat aurrei zehaskako abesti kasik, ez, pasaje batzutan sinez ederra. Abesti hori deitzen da Amar Pelos Dois eta gonbidatzen zuete, ba, entzuteko, irabazi du lehiaketa hori eta espero dezagun ondoko urteotan beste bide bat hartzea hainbat estatuk eta hainbat abeslarik, ba, norberak duena berea erakusteko.
Salvador Sobral, Amar Peludois.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. sur teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
Salvador Sobral, kantu zinez unkigarria ederra, lehen erraiten genuen bezala, gira da portugesa hizkuntzako olako kantuak, edo sustraietatik ateratako soinuak, hori, hizkuntza izigarri ederra dela, eta beste registro bat, baina deskubritu nuen ere aktore Sabat, beraz Maria de Medeiros deitzen dena, eta bizpairu diska atera ditu bere plazerraren dako, eta zinez portugesez kantatzen ere izigarri ederra suertatzen direla kantuak bai.
Ba, eta herri txiki bat, txikitakoa, Europako batasuna horren baitan, baina bere hizkuntza txikitzen dula, bere kultura, eta barrotasun horrekin, humiltasunez baina barrotasun horrekin, agertzen dala Europa horrean eta mundu horrean. Zentzortan, miresgarria benetan, Salvador Sobralek egin duen autua zen errana altzun egin, bertzeok egiten duten bide hori, ez? Eta berak egin du bere bidea, ez?
Amar pelos doiz, Salvador Sobral, mi esker maite.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Eta azken gai bat, aipatzeko duela egun batzuk, aurkeztu dutela liburuska bat, beraz plazaratzen dutena gida gisa, akoi peizan elkarteak aurkezten duena, hor dugu nonbait laborari etxeetan, turistak edo bisitariak rezibitzen dituzten etxaldeen gida, gero eta horrein dela berroi bat urte dola azirela etxalde batzuk edo kampin moduan edo gelatxo batzuk antolatzen eta hola bizitariak edo loitea pasatzen dutenak edo aste bat edola badute aukera etxaldea deskubritzeko abereak naturarekin harremana eta beste eta gida horren estrenaldian edo gida horren aurkezpenaren egunean hemengo Suskoneko laborari edo etxalde bateko arduradun batekin mintzatzeko parada izan dugu, entzun dezago.
Egunon, ni Bruno Basok naiz, Suhuskunekoa, ordean egun hemen gira gina itxasurat denak, akoi peizan Federazio Nazional bat da, regionian ari da oerai muntatzen berriki, eta ere departamentoan ez da bizikiza harra, animatia da Euskal Herriko Laborantza Ganberarekin, bagira dotzena bat errezibitzen didunak etxetan.
Zun laboraria zira?
Enaneia, gu laborantzan bizigira Suskunen, laborari etxe batean, enaneiak du hiltzen etxaldia.
Orduan zuen historia laborantza eta turismoarekin, aspalditko historia bat da ez?
Bai, hori bizi da aspalditik, beden hori eta hamar berroi bat urte untan ere izibitzen ditugu etxerat jendeak.
Nola abiatu zen historia edo zenta hoi agian modan da, baina duela hogeita hamar urte, ez dakit, Suskune eskualdean jende hainitzek edo laborari hainitzek rezibitzen zituen ez turistak edo jendeak?
Baziren deia abiatzen ziren ordean jit kotxea deia eta bon xamdari kulturarekin pauekoa ordean bazen mail bat turismoaren iteko, turismoaren developatzeko etxaldetan eta formulak ere largatzeko Ordean guk hain segur lehen kampinetan zen, ordean demoraetan. Gamberak ere berri ziren, etxetan jendean errezibitzia etxein barnean, eta bon, jita piska difenta zen, izaiten altzen bazterreago edo urruntxago edo bestalde, beren gauzek ilan. Aldiz ordean horiek formula batzu ziren, nun etxean bizi baitziren jendeak, eta partizipatzen ere gehiago, uai beno, deia, lanetan edo, ala, eta bakantzak ere difenta ziren, edela bero urte, etzen horaiko moimendia edo zoen gizaz, eta diendiak diten zirenak, familia bakar batzu, diten ziren hiru asteren zat, edo lau asteren zat, eta bizpalau familia ziren, uda guzian ikusten, aldiz orai gauka dira denak pasatzen, eta hiru lau familia egunean pasatzen dira menturaz, ez da berdinaz.
Zemotako bilana egiten duzue, zuentzat ze kartzen du, jendea errezibitzea zuen etxaldean?
Iduritzen zata biziki importanta dela, idekitze bat, ezagutzen dira aniz jende, mota diferent, kultura diferent, bada ere fiertasun bat erakustea gure inguramena, gure lana, gure etxeak, gure bizimoldeak, eta horiek guk ezpegira biziki ateaiak, hain segur, horiek beti erakusten okute ikalagerriko xantza dugula gure biziaren emaitea hemen, eta gu ere kontengira horien ikusteaz eta horiek erakusteaz eta ere gure produksionean saltzea ere eta ekonomia dinamizatzen du edo zen gizaz errezibitzeak. Bai.
Jende gehiena, zer da, hiritarrak dira? Laborarien mundutik urrun bizirenak?
Biztandena, edo zen gizaz, gehientxeak hiritan bizitira jendeak, gehientxeak laborantzatik urrunduak dira, gehientxeak, biztandena, heldu direla berriz ikusterat edo edakusterat benen aurrer edo berriz ditera sursarat.
Zuentzat, bi aktivitate dira, kudeatzeko erresalda edo bonzen, eta etxaldeaz okupatu gara da, baina baita ere harrera ona egiteaz.
Bai, edo zen gizaz, dena berdira elgarretaratu, etxaldeari esker dira diten jendeak ere, diten direnak, eta ordean komplementer dira gauzak, ez dira behixiak gauzak elgarrek ilan berdira moldatu batzu bestek ilan. Ba, laborantza eta ba, errezibitzea, eta errex ez, ez da errex, berdira ali gauzak gisa baterat ezari jenden errezibitzeko, eta bestalde dira produksioniak egiteko, baina gauzak moldatu zen dira gisa hartarat ere, eta bat bestia indako importanta da, ba, akoia hunda gure pusken txaltzeko, eta gure puskak hundira jenden ekagarazteko, ez dira behisten ale dozen gisaz.
Hor, behaz, zueko hortan zidezte guti gora bera, duela, azken hori eta barra urte horietan, duela guti sartu zidezte hor struktura baten, akoi peizan, aurkezten aldi guzu, piskat, zengaitik animatu zidezten, eta zer kartzen du, hola elkarte baten sartzeak?
Elgarretaratzea beti importanta da, elgarrek ilan hartzea lanean, badira moienak diferenteki ukaiten aldirenak, laguntzak ere ukaiten aldirenak.
Agian gida baten ere agertzen zieste, bon, bisibilitate gehiago baduzu edo?
Bai, hori da, bisibilitatea, presentzia saloin batzuetan, edo laguntzak ere, bai, elgarrek ilan galdegiteko, elgarrek ilan proiektuak ere maiteko, badira aniz dauza egiten aldirenak edo zen gizaz, voilà, ere sekatzen ditugu egun guziz, nahi dutenak gine gure ganat, edo lagundu ek ere, beren proiektuetan, ere, gure esperientzarekin.
Bukatzeko, horra ipatu duzu, lehen, egiten zirela familiak, denbora luzerako eta regularki eta beste, sortu duzu harremanak, horra erregularki egiten ziren, o egiten diren jende batzuekin, lagun bilakatu aldira.
Ba, biztan dena, bada, tekel dona hartan den, du lien sozial, anitz, sortzen dena, jende horiek ilan, eta biztan dena, denbora, hola, anitz denbora erekin egiten delaik gauza bat, bon, generazioak ezagutzen ditugu, anitz jende ezagutzen da, eta diten berriz, eta egortzen bestalde, eta hori importanta da, esperientza hori, biztan dena. Eta hori, bon, piska bat, orai hori nuen erren nahi, kamiatzen ari dela, biziki ene guztuko, ezen eta jendeak egoiten ziren, eta ordean, sortzen zen, hareman bat jendek ilan. Aldiz orai, aniz jende pasatzen da, baina denbora guti, eta haremanik ez da gehiago biziki. Ordean, bon, hori piska domaia da, ale, gauza hori, bai, gutxiago ezagutzen, eta gehiago pasatzen, Hala, ez difenta da, bai.
Hala ere, torkizunari begira, segitzeko gogoekin, az
bai? Ba, aniz jende heldu delarik, bada aniz mota jende, kultura ere difentakoak, eta urrunagokoak, Ameiketatik, edo Japoniatik, edo ezakit nuntik heldu diren, eta hori, hala, gure herritipitat, pasatzea, misteriozko gauza bat bezala da, eta, bon, ikusten dugu, badela eskuara, bena badirela aniz lengua ia, sustut, eta dela beti errex gauzen esplikatzea, eta hori ere idekitze bat da, eta hala, kontengira beti.
Mi esker.
Bai, mi esker zier.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Eta hainitzetan, familian joaten direlarik behaz hola etxaldeetarat ba, aurrendako ere hainitzetan manera hon bat da ba, hori, abereen errealitatea edo nola lan egiten den abereekin deskuritzeko eta hainitzetan momentu izi harri ederrak izaten dira. Eta musikara azken kantu bat entzutea proposatzen da, dautzuet. Lehen aipatu zu Maite, hor beraz pakistandar ikaskin pilotu horrek lo kuluska bat egiteko gogoa zuelako, lanpostua, bere lanpostua galdu duela. Eta berreskuratu dut aspaldiko kantu bat Itoiz taldearena nun lo egin gura edo lo egiteko gogoa aipatzen dute entzun dezagun. Itoizek beste garai batzuetarat eraman gaitu eta beti arrakastatzu izaten den talde bat edo bere musika behintzat gaur egun ez baitugu ikusten ahal lo egin kume. emankizun honen azken txampa, agendarekin eta maulerat eramaten gaituzu lehenik, ez Maite?
Araxe da, zeren maulen iragaiten da mean ezen antzerki festivala, hilaren 18tiko gehia bitartean, Beko Larraine konpainia, Kiribil konpainia, Siberoko Lizeotako dantzariak, Biband Xaranga, Indarkirolak, egitaragua anitza izanen da maulen.
Eta mauletik kanborat, hor esanen da ere beste festival bat, Arnagako Musika eta Literatura Festivala, berdin, beraz, maiatzaren 18tik, 21 arte, eta hor beraz izanen dugu besteak beste, topaketa bat, txaro bordarekin, eta mutxikoak dantzatzeko parada, beraz, Arnagako Musika eta Literaturaren hirugarren edizio hortan.
Ba, eta maulen izan ezik, baita ez Hendaian antzerkia horrean ezarria da maiatza hontan, antzerkiaren maiatza ospatzen baita, hilaren 19tik 21 bitartean, itzordu batzuk aipatzearen, maiatzaren 19an, Gabeko 9 hontan, Jokoz Kanpo Borobil Teatroak Gazteluko Oial Etxean, maiatzaren 21an, makaterditan, Euskal Dantzak Mutxiko Elkartea Gazteluzarrean, eta 3 hontan, azken itzulia, Ximertalde hiri eskolako aterbean.
Eta dantza aipatu dugu lehen atxa beraz ikuskizunarekin eta jakin ezazue ere asteburu untan maiatzaren 20an Elirale Tylerren beste antolatzen duela Azkainen Romano Zubian eta plazan, Uria Balda eta Uria Baldimada, jauregian, beraz, goizeko amarter ditan abiatzen dela Romano Zubian eta gero ondoren plazan, Elirare Tylerren pesta.
Eta kontzertu baten berri manen dizuk baitare, hilaran 20an Oiartzungo pagoan iragaten dala eta ondoko taldeekin, Zo, Fusible, Tristan Murgi Anoreba eta Solte taldeak.
Eta Garazin, hor izanen dugu ere larun batean, maiatzaren 20an, filma berezi baten beraz proiektzioa, Crossing Art elkarteak Garazikus elkartearekin partaidetzan, orkestuko dute beraz dokumental bat. Le Sanglo, Un Sanglo dans la Gorge, hor dugu Gurseko kampamenduaren historia, beraz mila beratzionta hogeite meretzitik, mila beratzionta berrogeita bosterat gertatu zenaz, egindako dokumentala, eta beraz hori beraz proiektzio horren ondoren eztabaida edo mintzaldi bat izanen dela idazle pare batekin Erik Maiarantzen eta Txomiri Iriart Urruti beraz liburu pare bat idatzi baitute beraz Garazi inguruan gertatu diren eta zonbait historiako beraz pasarte batzuekin eta ondoren ere aperitifa izanen dela hori teraz dezagun filma hori Un Sanglo dans la Gorge da beraz Gurseko akampamenduari lotutako dokumentala maiatzaren 20an arratze edo goizeko 10:30 izanen dela Garaziko beraz zinema gelan Le Vauban zinema gelan. Eta bururatzen da gure gaurko kulturkua emakizuna eta behaz hori aro onarekin abiatu duela, espero dezagun atxikiko duela eta aste hon bat pasatzea desiratzen dautzuegu guzti-guztieri, ez da Lamaite?
Halaxe da, bezarka da bana eta laister arte.
Izan ontsa.
Radio Kultura. Puntueus.